Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša.
Imali smo prilike da čujemo više o šećernoj bolesti i dijabetesu u našim emisijama. Međutim, ja nisam znao da postoji još jedna vrsta dijabetesa, i to ona neurološka pod nazivom diabetes insipidus ili insipidni dijabetes. Pa na samom početku, da li bi mogli da nam pojasnite o kakvoj se neurološkoj bolesti ovdje radi?
Naravno, insipidni dijabetes predstavlja patološko stanje nastalo kao posljedica nedostatka dejstva hormona ADH, zbog čega dolazi do nemogućnosti rezorpcije vode u bubrežnim kanalićima, odnosno do izlučavanja velikih količina mokraće niske specifične težine. Razlikuju se dva osnovna oblika ove bolesti, a to su centralni ili neurogeni insipidni dijabetes, koji je nastao kao posljedica neuspeha jednog dela mozga koji se zove neurohipofiza da izbacuje ili sekretuje adekvatnu količinu hormona ADH. Druga vrsta insipidnog dijabetesa jeste nefrogeni i insipidni dijabetes, koji je nastao kao posljedica rezistencije ili otpora bubrega na dejstvo hormona ADH.
A kažete mi, da li je poznat uzrok nastanka ove bolesti?
Da, naravno, u većini slučajeva. Kod centralnog insipidnog dijabetesa veći broj različitih uzroka može da uslovi razvoj ovog tipa dijabetesa. Znači, neoplastične ili infiltrativne lezije hipotalamusa ili hipofize, uključujući hipofizne adenome, kraniofaringiome, germinome, pinlemome itd. Drugi uzrok centralnog insipidnog dijabetesa jesu hirurgije tog dela mozga, obično udružena sa prednjim hipotitioatrizmom. Hirurški indikovani insipidni dijabetes razvija se obično između prvog i šestog dana posle operacije i najčešće je privremen, iščezava nakon par dana. Isto tako, teške traume glave, obično udružene sa frakturom lobanje, mogu da prouzrokuju ovu vrstu dijabetesa. Moguća je spontana remisija traumatskog insipidnog dijabetesa čak i nakon 6 mjeseci. Onda postoji i takozvani idiopatski insipidni dijabetes, obično se ispoljava u detinjstvu i retko je udružen sa disfunkcijom adenohipofize ili drugih delova mozga. Ovaj tip insipidnog dijabetesa može biti praćen prisustvom antitela na hipotalamička jedra, kao i smanjenje broja neurona supraoptičkog ili paraventrikularnog jedra. Kao retki uzroci navodi se i neurotraumatska enkefalomalacija usledena različitim stanjima kao što su šok, kardiopulmonalni zastoj, hipertenzivna kriza, trovanje i meningitis. Insipidni dijabetes može nastati u toku trudnoće, pri čemu nastaje par dana nakon porođaja ili pak može nastati nakon porođaja u sklopu Shianove sindroma, to jest kad dolazi do nekontrolisanog krvarenja u tom delu mozga. Kod nefrogenog insipidnog dijabetesa uzroci su također mnogobrojni. U prvom redu do njega dovode hronična renalna bolest, praktično sve one koje utiču, odnosno remete funkciju raznih delova renalnih kanalića. Elektrolitni poremećaj, gladovanje, razni lekovi, anemija, crpastih ćelija, Sjögrenov sindrom itd. isto mogu da prouzrokuju nefrogen insipidni dijabetes. Iako češće stečen nefrogeni insipidni dijabetes može biti i nasledan i obično je tada praćen zaostajanjem u rastu i mentalnom retardacijom. Trudnoća isto tako može usloviti smanjenje renalne osjetljivosti na hormon ADH.
Profesore Vučiću, kažite mi nešto više o simptomima ove bolesti.
Klinička slika insipidnog dijabetesa podrazumijeva pojavu polijurije ili prevelikog mokrenja sa nokturijom, odnosno mokrenjem u toku noći, praćeno izrazitim osjećajem žeđi i povećanim unosima tečnosti, takozvana polidipsija, znači slični simptomi kao dijabetes mellitus. Bolest po pravilu počinje naglo. Bolesnici se žale na stalni osjećaj žeđi, potrebu da unose veće količine hladne tečnosti, koje nekada mogu biti i do 30 litara za 24 sata. Oni su umorni i pospani jer su prinuđeni da tokom cijele noći ustaju radi uzimanja tečnosti i mokrenja. Često pate od obstipacije usred skoro potpune rezorpcije vode iz debelih creva. kliničkom slikom mogu dominirati i drugi znaci oštećenja hipotalamusa kao što su polifagija, odnosno pacijent previše jede, hipertermija, otežano disanje, hipersomnija itd. Također mogu dominirati i znaci osnovne bolesti, odnosno bolesti koji prouzrokuju diabetes insipidus.
A kako se ova bolest dijagnostikuje?
Kod svih bolesnika sa sumnjom na insipidni diabetes, prvi korak u dijagnozi predstavlja određivanje ozmolalnosti plazme i urina. Kod oba tipa insipidnog diabetisa, ozmolalnost plazme je povišna ili normalno visoka, a ozmolalnost urina je niska. Za razliku od njih, primarnu polidipsiju odlikuje niska ozmolalnost i plazme i urina. Upoređivanje ozmolalnosti urina postignuto je nakon dehidracije sa onom koja se dobija nakon primjene ADH, predstavlja jednostavno, ali pouzdan način dijagnostikovanja insipidnog dijabetisa, ali i razlikovanje deficita ADH od ostalih uzroka poliurije. U tu svrhu koriste se test žeđenja, koji podrazumiva restrikciju unosa tečnosti dovoljno dugo da se postignu stabilne vrednosti ozmolalnosti urina, odnosno da nakon dva uzastopna određivanja ozmolalnost poraste za više od 30 poena.
Profesore Vučiću, kako se leči ova bolest?
Kod centralnog insipidnog dijabetesa lek izbora u tretmanu ovog oblika jeste uzimanje desmopresina, dugo delujućeg sintetskog analoga hormona vazopresina ili ADH-a. Lek se odlikuje prolongiranim antideuretskim delovanjem i gotovo je potpuno lišen prezornog efekta. Primenjuje se u vidu nazalnog spreja, obično u dozi od 10 do 20 grama, 2 do 3 puta dnevno, što je za najveći broj obolelih dovoljno za prestanak svih simptoma. Dok od bolesnika sa nefrogenim insipidnim dijabetisom, ograničenje unosa soli, kao i davanja diuretika, smatra se najpovoljnijim vidom lečenja.
Profesore Vučiću, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru.
Hvala i vama.